Λεωνίδα, πες και τίποτα αστείο.
Ναι.
Ξαφνιάστηκε, Λεωνίδα.
Δεν είμαι αστείος τύπος, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Τι θες να σου πω, γιατί θες να ξεκινήσουμε κάτι αστείο?
Ξέρω, μήπως αναθαρίσουμε λίγο, ρε αδερφέ.
Το αστείο είναι ότι πλησιάζει ο καιρός και εκεί που είχαμε ηρεμήσει λίγο και κάναμε μικρά επεισόδια και ήταν και χαλαρά και όλα, δεν είχε και πολύ πράγμα, μόνο κάτι ηλίθιο φήμες και τέτοια. Πλησιάζει η καταιγίδα, έτσι, δηλαδή πόσο μας μένει. Μας μένει 9 του μήνα, πόσο είναι 10 μέρες.
Ναι, περίπου.
Που θα πρέπει να σηκώσουμε μανίκια, έτσι, και να αρχίσουμε να λέμε ότι ξεράσει το WWDC, τέλος πάντων. Οπότε εκεί θα γελάσουμε, πιστεύω. Θα είναι πολύ αστείο η φάση. Το έχουμε ξεσυνηθίσει τόσο καιρό. Κατά τα άλλα δεν έχω κάτι αστείο να σου πω. Μπορώ να σου πω ότι χθες πέρασα υπέροχη εμπειρία προσπαθώντας να κλείσω εισιτήρια για τους Μετάλλικα. Ναι.
Έκλεισε όμως.
Ναι, μάλλον τα κατάφερα. Δεν ξέρω. Γιατί όσοι προσπαθήσαν ξέρουν τι τραβήξαμε. Γιατί το σύστημα ήταν υπέροχο κτλ. Τέλος πάντων, μετά από πολλά κύματα καταφέραμε. Ήρθαν οι επιβεβαιώσεις, ξέρεις, ότι πήρατε τα εισιτήρια και αυτά. Και χρεώθηκε η κάρτα και να μην πούμε πόσα. Γιατί πήρα και για άλλους. Και το βράδυ εκεί που έλεγα άντε να πάω για ύπνο, τέλος πάντων, στέλνει μήνυμα από το fan club των Metallica, γιατί είχαμε κάνει όλη τη διαδικασία που χρειαζόταν για να κάνουμε τα pre-sales, και λέει, μάθαμε, λέει, ότι είχατε προβλήματα και θα γίνουν, πώς το λένε, επιστροφές χρημάτων σε όσους χρεώθηκε η κάρτα τους και δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Και λες τώρα, εν τω μεταξύ, οι διοργανωτές λέγανε, θα πληρώσετε, αλλά τα εισιτήρια θα σας έρθουν κάποτε. Πριν την συναυλία. Και λέω τώρα τι εννοούν οι άλλοι, ποια εισιτήρια, γιατί εγώ μπαίνω και βλέπω ότι είναι εγκεκριμένη η συναλλαγή. Και ωραία περνάμε γενικά, εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Φαίνεται από την αρχή η οργάνωση της συναυλίας που είναι του χρόνου, έτσι. Φαίνεται από την αρχή πόσο καλά θα πάει.
Καλά, κοίτα, τέτοια προβλήματα γενικά, νομίζω, με εισιτήρια και τέτοια, είναι διεθνής υπόθεση.
Ναι, πάντως είχε πλάκα, γιατί έμπαινε, ξέρεις, για να τα πάρεις πρέπει να μπεις σε σειρά, σε queue, παιδί μου, για σειρά αναμονής, για να σου ανοίξει το site και να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, που φυσικά όταν άνοιγε μετά δεν δούλευε το site, έπεφτα γιατί μπαίνανε χιλιάδες κόσμος κτλ. Έτσι, η πλάκα είναι ότι είχαν βάλει τη σειρά αναμονής σε όλο το site, δηλαδή έστω ότι εσύ ήθελες να κλείσεις εισιτήρια, δεν ξέρω εγώ τι, για θέατρο. Θα περίμενε στην ουρά όλων. Και το πρωί αυτή η ουρά παίρνει 2 ώρες. Έτσι, μήνυμα για να περιμένεις. Οπότε θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι που δεν τους ενδιαφέρουν μετάλλικα θα περνάγανε ευχάριστα στην Ticketmaster εκείνη την χθες, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε και δεν μπορούσαν να κάνουν την ουρά να είναι, ξέρεις, αφού πατήσεις κλικ ότι θέλω να πάρω εισιτήρια τους μετάλλικα. Τέλος πάντων. Και ακόμα νομίζω και σήμερα έτσι είναι. Αλλά είναι πολύ πιο γρήγορη.
Τι μαθαίνω εγώ εδώ πέρα? Μπαίνω λίγο στο πολίτικο και μαθαίνω ότι η Ελλάδα στην ουσία καταργεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος είναι στο επίκεντρο σκανδάλου σχετικά με αγροτικές επιδοτήσεις και είναι σε διερεύνηση από τις ευρωπαϊκές αρχές από το 2024. Προσπάθησαν να πάνε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκεί πέρα τις προάλλες και τους κάνανε μπλόκο υπάλληλοι. Και ότι με αυτά και με αυτά η κυβέρνηση κλείνει τελείως την υπηρεσία
και θα μεταφέρει τις αρμοδιότητες στην ΑΑΔΕ. Έτσι ξέρω. Το ξέρω γιατί με καίει. Το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο καίει τη φάση, γιατί έχουμε παρεδώσει με ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλά, ελπίζω να ισιώσει η φάση, να μην χαθούν οι επιδοτήσεις αυτών που πρέπει να τις πάρουν, δηλαδή.
Κοίτα, σου λέω τώρα πώς περιγράφεις σε ποια κομμάτια, σε τι πληροφορίες στάθηκε το πολίτικο. άκουσε ποιες πληροφορίες στάθηκε το, η ναυτεμπορική. Λέει, σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάργησή του, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως όπου ένας γόρδιος δεσμός δεν λύνεται, τότε πρέπει να κόβεται. Στο όνομα των διαχρονικών ευθυνών, όλου του πολιτικού κόσμου, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια στις αγροτικές ενισχύσεις. Ερχόμαστε να αλλάξουμε κακώς κείμενα πολλών δεκαετιών, σημείωσε. Έχει εστιάσει κάθε μπάντα σε τελείως άλλη πληροφορία. Έτσι, δηλαδή, ναι, μεν και οι δύο λένε κλείνει η υπηρεσία. Έτσι. Αλλά από τη μία μπάντα είναι έγινε αυτό και αυτό και γίνανε και αυτά τα κουλά. Και η άλλη μπάντα είναι κάνουμε άλλο ένα βήμα που δείχνει ότι είμαστε μαγκές. Αυτό. Είναι, οκ. Εντάξει. No worries. No worries. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνουμε και εμείς ένα βήμα προς Apple TV Plus.
Από ποια μπάντα όμως.
Από ποια μπάντα. Από ποια θέλεις. Λέει εδώ πέρα τέτοιο. Θα βγει, λέει, ντοκιμαντέρ. Θα έχει 5 μέρη, λέει. Το οποίο ντοκιμαντέρ θα λέγεται Mr. Scorsese. Και 3 guesses για το σε τι αναφέρεται.
Για τον Clint Eastwood.
Πιθανό. Πιθανό. Θα το γυρίσει, λέει, η Rebecca Miller. Ή το γυρίζει, τέλος πάντων, φαντάζομαι, η Rebecca Miller. Θα έχει πρόσβαση στον ίδιο, θα έχει πρόσβαση στο προσωπικό του αρχείο, ξέρω και τέτοια. Λέει κιόλας ότι θα έχει συνεντεύξεις από πολλούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Προβλεπέ και, δηλαδή, προφανή και όχι τόσο προφανή ονόματα. Δηλαδή, εντάξει, De Niro, αυτονόητο. Daniel Day-Lewis, αυτονόητο. DiCaprio, αυτονόητο. Δηλαδή, αυτή είναι τέτοιο, είναι πακέτο. Mick Jagger δεν θυμάμαι τι σχέση έχει, αλλά το δέχομαι. Ρόμπι Ρόμπερτσον, Θέλμα Σούνμέικερ, Στίβεν Σπίλμπεργκ, εντάξει, Σάρον Στόουν, Τζόντι Φώστερ, Πολ Στρέιντερ, Μάργκο Ρόμπι, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζέι Κόξ, Ροντρίγκο Πριέτο. Έχει. Έχει το. Θα έχει πραγματάκι. No worries.
Οκ. Βιογραφικό δηλαδή θα είναι ουσιαστικά έτσι.
Ένα αυτό και μαντέ.
Η πορεία του.
Ναι, φαντάζομαι. Φαντάζομαι.
Θα μπορούσαμε να το συνδέσουμε και με τη συνεργασία που είχαν κάνει με το. Πώς λέγω την ταινία, δεν θυμάμαι.
Για το Killers of the Flower Moon.
Μπράβο, ναι. Πώς είναι στα ευρύτερα πλαίσια.
Θα μπορούσε, αλλά δεν διευκρινίζεται εδώ πέρα. Θα σου πω άλλη. Ούτε βλέπω φορά παρτίδα, κάτσα να δω, φαίνεται η εταιρεία παραγωγής. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά μπορεί, δεν αποκλείονται αυτά τώρα, εντάξει, δεν αποκλείονται. Κάτι αυτό, κάτι το κάμεο στο άλλο του Ρόγκεν. Στο στούντιο.
Στο στούντιο.
Ναι, ναι, ναι. Έχει. Έχει. Αυτά από Apple TV Plus. Δεν έχει γίνει κάτι άλλο συγκλονιστικό. Έχουμε πραγματάκια περί gaming πάλι. Ξεκινήσουμε ήπια.
Πριν πας, λέει The series presented by Expanded Media and Round Films. Μήπως αυτό είναι κάτι από τις εταιρείες που θα το.
Ναι, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν αυτές είχαν συμμετοχή και στο Killers of the Flower Moon, ας πούμε. Είναι.
LPI Entertainment and Moxie Pictures. Είναι τα 4 ονόματα που βρίσκω.
Πάμε λίγο gaming. Διότι, πρώτον, πήρα update το Myst και πλέον είναι η έκδοση Masterpiece Edition. Επίσης, κάσανε update σε Riven, the sequel to Myst, και Myst 3 Exile, ώστε πλέον να είναι συμβατά με Apple Silicon, γιατί πριν δεν ήταν. Στη μετάβαση όλη αυτή εγκαταλείφθηκε η υποστήριξη για 32 bit. Οπότε, ναι, πάει αυτό. Αν έχετε τις εκδόσεις 32 bit, έτσι κι αλλιώς δεν τρέχουν στο σύστημα τόσο καιρό. Απλά δεν πρόκειται να τρέξουν ούτε καινούργιες. Τα έχει κομμένα αυτά η Apple εδώ και καιρό. Τώρα από εκεί πέρα η μόνη ελπίδα είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι διατίθενται ακόμα οι 32R's οι εκδόσεις μέσω Steam και GOG. Τώρα, τι τις κάνουμε σε Mac, είναι άλλο καπέλο, απλά λέμε έτσι για την ιστορία. Ήπια πράγματα αυτά, ήπια.
Ποτέ δεν συνδέθηκα καλά με αυτή την σειρά, ρε γάμοτο.
Ούτε εγώ.
Δεν ξέρω. Να, εντάξει.
Μετά, λοιπόν, τώρα ανοίγω μια μέρα τα feeds μου και βλέπω εκεί πέρα και λέει η Apple ετοιμάζει dedicated gaming app για το iOS 19. Λέω, what? Πρώτα απ' όλα δεν είναι απλά για το iOS 19. Λέω ότι θα είναι για iOS, iPadOS, macOS και tvOS. Και θα έρθει να πάρει τη θέση, λέει, του Game Center, Αλλά ενώ το Game Center είναι εκεί για τα διαδικαστικά. Για τίποτα achievements, για τίποτα προσκλήσεις, για τίποτα τέτοια, ξέρω εγώ. Αυτό θα λειτουργεί και ως launcher. Δηλαδή θα μπορείς να πας εκεί και θα εμφανίζονται τα παιχνίδια που έχεις στο σύστημα. Και στην περίπτωση, λέει, του Mac κιόλας, θα εμφανίζονται και παιχνίδια που δεν προέρχονται ντε και καλά από το Mac App Store. Θα προσπαθεί να τα έχει όλα μαζί, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Και φαντάζομαι κάπου εκεί πέρα θα μας θυμίζει ότι θα σπρώχνει και το Apple Arcade με κάποιο τρόπο. Οπότε είναι πιο πολύ υποκατάστατο του Game Center με κάποια εξτραδάκια, ας το πούμε έτσι.
Τι θα το έλεγα υποκατάστατο, θα το έλεγα αντικαταστάτη.
Ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Και θα έλεγα ότι καιρός ήταν, δηλαδή αν όντως ισχύει η φήμη, που έτσι όπως τη βλέπω μάλλον παίζει να ισχύει, έτσι μου βγάζει ένα τέτοιο vibe, τέλος πάντων, σαν φήμη, ότι θα είναι αληθινή. Νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο η Apple, κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο πλήρες λειτουργίες και τα, για το Game Center. Πολύ καιρό τώρα το βλέπεις ότι τρέχει, ξέρεις, μέσα από παιχνίδια, ξέρεις, σε πάει στις σχετικές οθόνες κτλ. Αλλά είναι τελείως. Απλά. Και νομίζω ότι χρειάζεται κάτι. Από τη στιγμή που πλέον είμαστε και gaming εταιρεία.
Ναι, αλήμα, ναι.
γιατί αφού. Να, τώρα παρακάτω.
Τώρα το μεταξύ, αυτό μου θυμίζει το εξής, που το έχω παρατηρήσει από σφόντα. Μέχρι, ξέρω εγώ, πρόπερση, κάτι τέτοιο. Πες ότι στον Mac, τι γίνεται τώρα, κατέβαζε παιχνίδι. Αν ήταν από το Mac App Store, ήξερε ότι μιλάμε για παιχνίδι και μπορούσε να φτιάξει αυτόματα ένα folder στο Launchpad, όποιος θυμάται το Launchpad, ότι υπάρχει, και σου έλεγε, να, εδώ, ξέρω εγώ, σου βάζω αυτόματα τα παιχνίδια. Αλλά αν έπαιρνες απαλού, ρε παιδί μου, δεν έκανε, δηλαδή ακόμα και αν ήξερε, γιατί εντάξει, το σύστημα καταλαβαίνει ότι η εφαρμογή είναι παιχνίδι και πάλι, δεν πήγαινε να τα ομαδοποιήσει όλα μαζί. Θέλω να το κάνεις εσύ μετά χειροκίνητα, ξέρω εγώ. Νομίζω πέρυσι άλλαξε αυτό και άρχισε να παίρνει χαμπάρι. Οπότε ο φάκελος που φτιαχνόταν αυτόματα, ας πούμε, μπορούσε να περιλαμβάνει με τη μία, χωρίς να κάνεις εσύ κάποια παρέμβαση, παιχνίδια είτε από το Mac App Store είτε από αλλού. Και είναι, ξέρεις, σαν να πηγαίνουμε βήμα-βήμα σε αυτό το περίπου πράγμα, αλλά σε τελείως άκυρο παράδειγμα. Και...
καλά, ότι ναι. Το σύστημα καταλάβαινε ότι αυτό που τρέχει σε ένα παιχνίδι το καταλάβαινε και από το ότι ενεργοποιούσε το Game Mode. Έτσι.
Όχι, άλλο λέω. Λόγια το πώς το καταλάβαινε να κάνει αυτόματη κατηγοριοποίηση στο Launchpad. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ότι υπάρχει κατηγοριοποίηση, υπήρχε και πριν η κατηγοριοποίηση. Αλλά δεν έκανε σωστή ομαδοποίηση.
Όχι, απλά λέω πως κάποιος έχει την απορία αν όντως καταλαβαίνει το σύστημα τα παιχνίδια. Τα καταλαβαίνει γιατί ενεργοποιεί το Game Mode κατευθείαν με το που ξεκινάς κάτι.
Ναι. Μα φαίνεται στο πακέτο της εφαρμογής ότι πρόκειται για τέτοια κατηγορία.
Έχω και την εντύπωση ότι τα παιχνίδια από arcade τα ομαδοποιεί και αυτά μόνα τους. Είναι στα κινητά αυτό. Ως arcade, ξέρεις. Δεν ξέρω αν κάνει μια ξεχωριστή.
Ναι, θα κάνει για το arcade, θα κάνει στα κινητά. Σε Mac το βάζει στο folder που είναι παιχνίδια.
Okay.
Που έχει και στο iOS έχει folder για παιχνίδια. Απλά σου φτιάχνει αυτό με το folder και για Apple Arcade.
Ναι.
Και λέμε, τέλος πάντων, ok, cute. Μετά γίνεται κάτι που, εντάξει, είναι, όχι, θα χάναμε στοιχήματα.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, νομίζω.
Θα χάναμε τα πάντα όλα. Η Apple, παιδιά, αγόρασε Game Studio. Είναι η Rack 7, του Nicky Sasquatch, που σύμφωνα με παραδοχές παλαιότερες της Apple έχει αποδειχθεί σταθερή και μεγάλη επιτυχία στο Apple Arcade.
Δεν καταλαβαίνω γιατί, αλλά οκ, το δέχομαι.
It is what it is. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί τους πήρε. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένα τεράστιο, είναι δύο άνθρωποι. Έτσι.
Αυτό ήθελα να σου πω, ότι λες, έτσι όπως το είπες, αγόρασε Game Studio, λες, ρε παιδί μου, εντάξει, καμιά EA, ξέρω εγώ. Και είναι, αγόρασε δύο άτομα.
Ναι, θέμα είναι, γιατί.
Ναι, ίσως από την καλή την καρδιά για να τους υποστηρίξει με χρήματα, ξέρω εγώ, και να μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, ξέρω εγώ.
Κοίταξε, επειδή εγώ δεν δέχομαι ότι και καλά η Apple αποφάσισε ότι ίσως έχει νόημα να αγοράζει στούντιο για να κάνει δικές παραγωγές. Απλά δεν το δέχομαι ότι το έχει σκεφτεί κάποιος εκεί μέσα και ότι κάποιος άλλος του είπε, α, καλή ιδέα, ας το κάνουμε. Δεν το δέχομαι. Συν της άλλης, ακόμα και να το δεχόμουν, είναι δυνατόν να τους έχω εμπιστοσύνη. Γιατί θα κάνουν με τα στούντιο, θα αγοράσουν.
Το θέμα ήταν, αν είχαν μια τέτοια πρόθεση, Δεν ξέρω αν θα ξεκινούσαν από ένα τόσο μικρό στούντιο. Έτσι. Θα πρέπει να κάτι μεγαλύτερο ώστε να, ξέρεις, να κάνουν πιο γρήγορα, να έχουν πιο γρήγορα αποτελέσματα. Εκτός πια αν έχουν την πρόθεση τώρα που τους πήραν αυτούς να τους δώσουν άλλους 50 ανθρώπους να πληκτρολογούν. Δεν ξέρω.
Το άλλο που σκέφτομαι είναι το εξής. Μήπως τους πήραν για το IP.
Αγοράσαν το παιχνίδι γενικά, λες.
Όχι, αγοράσαν το στούντιο και μαζί και το παιχνίδι στην ουσία. Και, μετά, και ξυπνήσουμε μια μέρα και μάθουμε για νέο animated series στο Apple TV Plus. Αυτό το θεωρώ πιο πιθανό.
Πάντως, είναι από τα παιχνίδια που έχουν πει από την αρχή σχεδόν της υπηρεσίας. Αν όχι στην αρχή, με εκείνο το μπαμ που έκανε όταν ξεκίναγε. Θυμάμαι πάντα θετικά σχόλια από όλους. Δεν κατάλαβα ποτέ. Εντάξει, έπαιξα λίγο. Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί. Έχει τόσο θετικά σχόλια, αλλά οκ, εντάξει, είναι και γούστα αυτά. Τι ξέρω. Ναι. Τι ξέρω. Γιατί. Πραγματικά. Ίσως απλά ήθελα να τους στηρίξει, να τους πει να ευχαριστούμε γιατί αυτή είναι. Ξέρω, ζητήσαν να κάνουν το νούμερο 2 και θέλουν παραπάνω άτομα και δεν μπορούν μόνοι τους. Ναι, δεν ξέρω γιατί κινήθηκε έτσι. Εν τω μεταξύ είναι και, αν δεν κάνω λάθος, είναι αποκλειστικό έτσι. Δεν κυκλοφορεί πουθενά άλλου όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό τώρα δεν το θυμάμαι. Για να δω.
Νομίζω, αν θα έχει κυκλοφορήσει κανένα Switch θα έχει κυκλοφορήσει, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σκάσει μύτη πουθενά άλλου.
Όχι, δεν έχει σκάσει άλλο.
Και είναι και από τους τίτλους που δεν ξέρεις, μπήκαν για λίγο καιρό και βγήκαν, είναι σταθερή αξία.
Είναι 6 χρόνια, είπε.
Ναι.
6 χρόνια είναι. Όντως από το ξεκίνημα είναι. Λοιπόν, φεύγουμε αυτό, αλλάζουμε θέμα. Γρήγορο πέρασμα εκεί από iOS 19. Απλά, περίπου ας το πούμε, iOS 19, αυτά που είχαν ακουστεί ότι θα παίξει ένα νέο σχεδιασμό κάποιων λειτουργικών με έμπνευση κάποια στοιχεία από το Vision OS κτλ. Θα το δούμε εδώ και εκεί. Ακούγεται, δηλαδή πέραν το ότι υποτίθεται ότι έχει την κωδική ονομασία Solarium όλο αυτό το εγχείρημα, ακούγεται ότι είναι ευρύτερη προσπάθεια redesign που θα αγγίξει, λέει, και το tvOS και το watchOS. Τώρα από εκεί και πέρα λεπτομέρειες δεν υπάρχουν, απλά ακούστηκε και αυτό.
Είμαι πραγματικά περίεργος να δω γιατί έχουν φαγωθεί. Αν όντως θα είναι κάποιο γερό redesign ή θα είναι, ξέρω εγώ, αλλάζουμε δύο χρώματα και κάνουμε πιο στρογγυλά τα εικονίδια. Έχω πραγματικά μεγάλη περιέργεια να δω αν όντως ισχύουν όλα αυτά.
Κάτσα να δεις τώρα τι έχει να γίνει. Την πάσο, κρατιέσαι, Λεωνίδα. Πάμε για την εφαρμογή Invites της Apple. Έσκασε update, λέει. Και άκου και αυτό. Λέει τώρα όταν φτιάχνει μια πρόσκληση και τη στέλνεις, μπορεί να περιέχει και link. Αυτό το link μπορεί να οδηγεί οπουδήποτε. Μπορεί να οδηγεί σε χρήσιμες πληροφορίες. Μπορεί να οδηγεί, ξέρω όπου να είναι. Αλλά τώρα μπορείς να βάλεις και link.
Έχω την ότι απλά εννοούν ότι υπάρχει νέα ενότητα ειδική. Γιατί link θα μπορούσα να κάνω copy-paste κάπου και να, στα notes, ξέρω, και να, γιατί έχει ενότητα notes. Και να το,
ναι, βάζω, αλλά ήταν hyperlink μετά.
Δεν ξέρω. Η πλάκα είναι ότι τυχαίνει, λόγω των μετάλλικων που λέγαμε στην αρχή, να το χρησιμοποίησα χθες στην εφαρμογή πρώτη φορά legit, ξέρεις. Γιατί έφτιαξα, επειδή θα πάμε μεγάλη παρέα, έφτιαξα event εγώ ο Νέρντουλας. Τους προσκάλεσα, με έχουν γράψει το 90% το προσκεκλημένο, δεν έχει στείλει κανείς. Σχεδόν μόνο 3 άτομα σου έχουν πει. Αλλά έκασα και έπαιξα με την εφαρμογή. Στην αρχή έπαθα συγκοπή γιατί ακόμα εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να στέλνεις προσκλήσεις σε έναν. Κάτι που λες, okay. Αλλά τουλάχιστον έχουν βάλει, ξέρεις, και να δημιουργήσει link και τέτοια, ξέρω εγώ, να το στέλνεις χήμα σε όλους. Πάλι καλά. Έχει την πλάκα της, έτσι. Δηλαδή, φτιάχνεις το wallpaper σου, βάζεις τα στοιχεία, βάζεις ημερολόγια, βάζεις. Έχει την πλάκα.
Ναι, αλλά δεν προλαβαίνει να σε αφήσει να βάλεις link, Ηλία. Αυτό μου θυμίζει την άλλη φοβερή εφαρμογή, το Journal, που εκτός του ότι δεν προλαβαίνουν να το βγάλουν για οπουδήποτε αλλού, εκτός από iOS, το βγάλανε μια χρονιά και δεν μπορούσε να κάνει search στις ίδιες σου τις καταχωρήσεις. Και το καταφέρανε αυτό και το προσθέσανε την επόμενη χρονιά.
Δεν καταλαβαίνω και πού είναι το πρόβλημα. Πάντως και το invite και αυτό μόνο σε iPhone παίζει ακόμα. Εντάξει, ποτέ δεν μπορεί να το τρέξει το iPad με αυτή τη βλακιά που κάνει με τη μεγέθυνση της εικόνας. Έχει την πλάκα του από την άποψη ότι μπορείς να φτιάξεις το event ίσως λίγο πιο εύκολα από ότι ένα καθαρόιμο event σε ημερολόγιο που στέλνεις invites και αυτά. Είναι σίγουρα πιο χαριτωμένο, αλλά και είναι και πιο εύκολο ίσως για αυτούς που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με το hardcore ημερολόγιο κτλ. Σου δίνει και τη δυνατότητα για να φτιάξεις, ξέρεις, album για να βάλεις μετά φωτογραφίες και να βάζουν όλοι. Οπότε σου δημιουργεί αυτόματα από εκεί κατευθείαν και shared album στα photos. Απλά την πληρώνει λίγο αυτός που το φτιάχνει, γιατί αυτός πρέπει να έχει iCloud Plus, οπότε ξέρεις, όλοι οι άλλοι είναι τζαμπατζίδες λίγο. Αλλά οκ.
Δεν τις καταλαβαίνω αυτές τις εφαρμογές Apple. Από την άποψη ότι με το που τις βγάζει υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια που δεν σε αφήνουν να πιστείς ότι θα έχει κάποιο είδους έτσι πολύ σοβαρή υποστήριξη προχωρώντας. Δηλαδή πηγαίνει πακέτο κυκλοφορία τους με προφανείς αμφιβολίες. Με προφανή χώρο, περιθώριο για αμφιβολία. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό.
Δεν ξέρω αν είναι αμφιβολία ή είναι εμφανές ότι είναι δεν έχει την προτεραιότητα που...
Όχι, αμφιβολία λέω από την πλευρά του χρήστη. Λες εγώ, γιατί να μπω στη διαδικασία να χρησιμοποιήσω ένα σύστημα χ, ενώ μου δείχνεις ότι δεν ξέρεις και εσύ, ας πούμε, στην τελική πώς θα ασχοληθείς με αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η εντύπωση μου δίνεις. Είναι κουλή, δεν ξέρω. Αφού αποφασίζεις ως εταιρεία ότι εντάξει, κάντε το ρημάδι, ξέρω όμως να το κάνεις όντως.
Δεν ξέρω, πάντως άμα κάνω πάρτι θα σε καλέσω έτσι.
Εντάξει, οκ. Okay.
Να μου απαντήσουν, γιατί δεν μου απαντάει κανένας. Με γράφουν όλοι. Και να υπενθυμίσω εδώ ότι δεν χρειάζεται να την έχεις όντως την εφαρμογή, έτσι. Δηλαδή, άμα σου στείλει κάποιος το link, μπαίνεις και σε web και κάνεις ό,τι είναι.
Ναι, για αποδοχή όχι. Για να φτιάξεις όμως event και να στείλεις και πρέπει να έχεις την εφαρμογή και πρέπει να πληρώνεις και iCloud Plus. Αλλιώς δεν παίζει.
Και έχει και δυνατότητα για playlist, για να βάζεις μουσική και τέτοια, αλλά αυτό είναι μόνο με Apple Music τουλάχιστον για την ώρα, οπότε.
Παρακάτω. Επεκτείνεται το Self-Service Repair Program σε iPad. Γιατί πριν ήταν για iPhone και Mac, τώρα είναι και για iPad και γίνεται η αρχή με iPad Air M2 ή παραπέρα, iPad Pro με M4, δηλαδή το πιο πρόσφατο, iPad Mini με A17 Pro, αλλά το πιο πρόσφατο, και iPad το σκέτο, τέλος πάντων, με A16, αλλά το πιο πρόσφατο. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση που πηγαίνει και ξέρεις μια προς τα πίσω είναι το iPad Air που πιάνει και το μοντέλο με M2 και το μοντέλο με M3.
Εντάξει, άλλη μια κατηγορία συσκευών που δεν θα τολμήσω να ανοίξω ποτέ. Οπότε.
Ναι, εντάξει, λέμε τώρα. Και έχει κάνει, λέει, και μια αλλαγή ως προς τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών γενικότερα προς τρίτους. Λέει, υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Genuine Parts Distributor. Και αναφέρεται τέλος πάντων σε παρόχους service που δεν έχουν απευθείας παρεδώσει με την Apple, για να έχουν και αυτή πρόσβαση σε ανταλλακτικά, αν καταλαβαίνω καλά, μέσω τρίτων προμηθευτών που έχουν σχέση με την Apple. Δηλαδή σου λέει ότι μπορεί εσύ να μην μπορείς να παραγγείλεις κατευθείαν από μένα για τον χύψη λόγο, αλλά μπορείς να παραγγείλεις από τον άλλον που μπορεί να παραγγείλει κατευθείαν από μένα.
Ναι, οκ. Okay.
Και ότι από εκεί και πέρα θα έχει, δηλαδή δεν θα πάει κάτι στραβά, ξέρω εγώ, με πρόσβαση σε εργαλεία, στο software που χρειάζεσαι για να δέσει όλο στο τέλος και τα λοιπά, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, οκ. Okay.
Έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι σαν να δίνει ουσιαστικά άδεια στους third party, τους επίσημους, να σπρώχνουν ανταλλακτικά σε...
Επίσημη third party.
Ενώ με επίσημη συνεργασία, τέλος πάντων. Να σπρώχνουν γνήσια ανταλλακτικά σε μη επίσημους. Έτσι.
Δεν ξέρω ακριβώς. Φέρνει κάποια παραδείγματα εδώ για την περίπτωση της Αμερικής, ας πούμε. Σου λέει ότι αυτό το ενδιάμεσο θα τον έχει η Mobile Centrix. Και στην Ευρώπη και η Mobile Centrix και η mobileparts.shop. Δεν ξέρω το από εκεί και πέρα πώς λειτουργεί τώρα σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχει όμως εδώ πέρα link με περισσότερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. και σε οδηγούν από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον στο αμερικανικό το site, σε οδηγούν στη Mobile Centrics για να πεις ότι πηγαίνεις και παίρνεις από εκεί.
Υποθέτω, μια και μιλάει για Ευρώπη, ισχύει και για μας εδώ, έτσι. Δηλαδή, όποια κάποιο ελληνικό κατάστημα θέλει για επισκευή και αυτά, θα μπορεί λογικά να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, έτσι, έτσι φαίνεται. Έτσι κι αλλιώς μας αγγίζουν αυτά τα προγράμματα που παίζουν. Δεν είναι ότι μόνο για τους άλλους. Οπότε, ναι, παίζει και αυτό. Κάτι άλλο καινούριο για The Hora. Ήρθε επιτέλους το Tap to Pay on iPhone.
Και ήταν και έκπληξη, έτσι.
Έκπληξη. Αφού αυτά, όταν, σε αυτές τις υπηρεσίες, όταν αλλάζει κάτι, το, δεν βγαίνει καν ανακοίνωση.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το πήρα χαμπάρι μέσα από διαφήμιση, γιατί ξαφνικά έμπαινα σε, ξέρεις, iStorm και τέτοια και η διαφήμιση του iPhone ήταν υποστηρίζει Tap to Pay. Το banner όλο. Έλεγε, ξέρεις, αν θέλετε, μπλα μπλα. Και λέω, τι πέθηκε. Και μετά είδα την είδηση ότι έρχεται η υπηρεσία και σε εμάς και τα λοιπά. Και η έκπληξη είναι ότι έρχεται σε 18 χώρες, αριθμός μικρός για να πεις ότι περιλαμβάνεται και η Ελλάδα μέσα σε αυτές.
Ναι, αλλά δεν είναι οι πρώτες 18 χώρες.
Όχι, δεν είναι.
Αν ήταν οι πρώτες 18 χώρες, δεν θα ήταν η Ελλάδα μέσα.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά και πάλι, ρε παιδί, την περίμενα πιο αργά τη φάση αυτή.
Λοιπόν, να πούμε λίγο τις χώρες και μετά να πούμε λεπτομέρειες για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Λοιπόν, είναι Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Αυστρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία, Σαν Μαρίνο, Σλοβενία, Ελβετία και Βατικάνο.
Αυτές οι τελευταίες είναι όμως για άλλη υπηρεσία από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Είναι για το Tap to Provision. Δεν είναι για το Tap to Pay, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι. Sorry.
Από Αυστρία και κάτω που λες.
Τώρα, τι παίζει στην περίπτωση Ελλάδας και Κύπρου? Έχουν γίνει κονέ με συγκεκριμένους παράγοντες. Για όποιον βασικά δεν ξέρει τι είναι το Tap to Pay on iPhone, είναι η δυνατότητα να μετατρέψει ένα iPhone σε τερματικό για ανέπαφες συναλλαγές.
Σε POS, όπως αγαπάμε να το λέμε εμείς, πώς.
Ναι, ναι. Αν πώς. οπότε εκεί που θα έπρεπε να πάρετε ένα POS ξεχωρό ή θα μπορούσατε να κάνετε κάτι ανάλογο με συσκευή Android, πλέον υποστηρίζεται να κάνετε το ίδιο πράγμα και με iPhone. Οπότε φαντάζομαι σε περίπτωση που έχετε κάποιο iPhone και κάθετε, μπορείτε να το αξιοποιήσετε έτσι αντί να πάτε και να αγοράσετε άλλο POS. Τώρα, στην περίπτωση της Κύπρου παίζει, λέει, συνεργασία με Adyen, Revolut, SumUp, Viva και Worldline. Οπότε, εφόσον έχετε κάνει κονέ με αυτούς για τη διεκπαιρέωση των συναλλαγών, μπορεί να λειτουργήσει το Tap to Pay on iPhone. Και Ελλάδα μεριά είναι MyPOS, Viva και Worldline. Ενώ, λέει, σύντομα θα προσθεθεί και το NBG Pay.
Της εθνικής, να υποθέσω.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι το NBG συνήθως. Μου κάνει εντύπωση που δεν είναι και η Revolut μέσα, που έχει λαό και εδώ στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω τι τους πήγε στραβά.
Δεν μου κάνει εντύπωση που δεν είναι μέσα οι άλλες τράπεζες, έτσι, δηλαδή αυτές που περίμενα, δηλαδή Αλφα και Πυραιός που περίμενα ότι θα είναι πρώτες σε αυτά τα συστήματα.
Καλά τώρα. Πώς γιατί περίμενα
για
να είναι πρώτες?
Γιατί συνήθως.
Επειδή ήταν πρώτες στο Apple Pay, ας πούμε.
Έτσι. Ναι. Δεν ξέρω, η αλήθεια θα ήταν βολή. Βέβαια, από ό,τι έχω καταλάβει, χρειάζεται κάποια ειδική εφαρμογή από την τάδε υπηρεσία, έτσι ώστε να ενεργοποιείται όλη η φάση κτλ.
Ναι, μα υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτά, έτσι κι αλλιώς.
Εντάξει, έχω κάποια στιγμή, δηλαδή θα το σκεφτόμουν πολύ στη φάση του μαγαζιού. Γιατί έχουμε ενσύρματο POS και κάνουμε ολοκληρή ταλαιπωρία στους πελάτες για να χτυπήσουμε αποδείξεις και τέτοια. Γιατί έχει αλλάξει και το σύστημα και για να κόψει απόδειξη πρέπει να έρθει να χτυπήσει πρώτα την κάρτα του κτλ. Απλά επειδή υποτίθεται ότι ξέρεις πλέον είναι συνδεδεμένοι στα μιακές μηχανές με τα POS και τα λοιπά, δεν ξέρω σε τέτοιες περιπτώσεις πώς λειτουργεί όλη η φάση, αλλά σίγουρα έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
Έγινε και αυτό. Μέχρι στιγμής εγώ την είχα σκαπουλάρει από POS, γιατί δεν ήμουν σε κατηγορία που ήταν υποχρεωτική η χρήση του, και χαίρομαι που όταν θα έρθει η ώρα να γίνει υποχρεωτική η χρήση του, αν και δεν θα βγάλει ποτέ νόημα σε μένα. Δηλαδή, από όσο ξέρω, κάποια στιγμή θα γίνει υποχρεωτική η χρήση POS σε όλους τους κωδικούς επαγγέλματος.
Ναι.
Τώρα, ποια μεταφραστική εταιρεία εμένα θα μου πει, έχεις POS, θα σε πληρώσουμε κάρτα? Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει αυτό το concept.
Συνήθως είναι με Με μεταφορά θα κάνουν.
Ναι, ναι, αυτό δεν παίζει. Δεν παίζει. Όχι, μα δεν παίζει καν να τη δούμε για να χρησιμοποιήσει κάποιο κάρτα.
Ναι.
Δηλαδή, απλά θα το έχω αυτό το πράγμα και θα πληρώνω τη συνδρομή στην όποια υπηρεσία. Χωρίς λόγο. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον θα μπορώ να πω. Θα βάλω και ένα iPhone εκεί που είναι παρατημένο. Και that's it. Αντί να πάω να αγοράσω και hardware, το οποίο απλά θα κοιτιόμαστε, ας πούμε.
Θέλει όμως iPhone από 10S και πάνω από ό,τι βλέπω εδώ. Έχεις τόσο νέο iPhone παρατημένο.
Τι, έχω το 12 Pro Max. Δεν είναι παρατημένο.
Δεν είναι παρατημένο.
Ναι, αλλά μέχρι πότε να το χρησιμοποιώ ακόμα.
Ορίστε, βγάλαμε λαβράκι. Πάει για καινούριο iPhone.
Βγάλαμε λαβράκι. Εντάξει, κοίτα, ελπίζω, να σου πω αλήθεια, ελπίζω όχι φέτος. Δηλαδή, άμα πούνε ότι το iOS 19 το έχουμε, εντάξει, Pro Max, θα κάνω κοκοκό.
Ναι. Εντάξει, δεν πρέπει να έχει ουσιαστικό πρόβλημα, δεν πρέπει να έχει. Έτσι, δηλαδή, OK, να πηγαίνει το. Βλέπω και τα 13 ακόμα, μα δεν μασάνε.
Κοίτα, η μπαταρία έχει ταλαιπωρηθεί προφανώς μετά από τόσα χρόνια, παιδί μου, αλλά εντάξει.
Εντάξει, αυτή την αλλάζει, δεν είναι κάτι δύσκολο.
Ναι, αν και τις έχουν ανεβάσει εκεί πέρα στη μέσα, έχει πάει κατοστάρικο πλέον η αλλαγή.
Ναι, εντάξει.
Αλλά τέλος πάντων, ναι, αυτό, that's it.
Δηλαδή να δώσεις το κατσάρικο τώρα ώστε να σου κρατήσει ένα χρόνο ακόμα απροβλημάτιστα, ας πούμε, για να πας μετά στο μοντέλο που θες, τέλος πάντων.
Ναι, ας πούμε. Ας πούμε. Θα δούμε. Ανάλογα με το τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής ακούγεται ότι δεν θα έχω θέμα, δηλαδή ότι θα το υποστηρίζει το iOS 19. Θα δούμε. Ελπίζω να μην αλλάξει αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχω όρεξη για το συγκεκριμένο έξοδο φέτος. Έχω άλλους πονκεφάλους. Σήμερα ξύμισα και έμαθα ότι επειδή το 2009 δεν είχε γίνει μια δουλειά όπως έπρεπε να είχε να γίνει, για να γίνει σωστά πρέπει να δώσω 620 ευρώ.
Ωραία.
Και δεν είναι εγώ δεν έκανα καλά τη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Κάποιος άλλος δεν έκανε καλά τη δουλειά, ο οποίος και τότε είχε πάρει λεφτά.
Okay.
Και 16 χρόνια αργότερα, αυτό σημαίνει ότι έδωσα. Είναι οκ. Okay. That's nice. That's nice. Πάμε λίγο να το δούμε δορυφορικά.
Πάμε για sci-fi.
Πάμε για sci-fi. Καλά, μα επειδή θα αναφερθούμε λίγο στον Musk, σίγουρα είναι sci-fi. Μόνο έτσι βγάζει νόημα. Λοιπόν, βγήκε και η ρεπορτάζ του The Information που είναι πίσω από paywall, οπότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Θα το διαβάσετε χωρίς να τα σκάσετε. Είναι, έχουμε μαζέψει πράγματα τώρα από ενδιάμεσο τέτοιο ρεπορτάζ. Σχετικά με το πώς είχε ξεκινήσει στο μυαλό της Apple όλη η προσπάθεια με υποστήριξη κάποιων δορυφορικών υπηρεσιών σε iPhone. Και που λέτε, η Apple ξεκίνησε μια κουβέντα, λέμε, την Boeing το 2015 για το λεγόμενο Project Eagle, που η λογική ήταν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο και να ξεκινήσουν να στήσουν μια υπηρεσία με δικά τους δορυφόρια, χιλιάδες δορυφόρια, που να παρέχουν στην ουσία πρόσβαση σε δίκτυο στους χρήστες. Και υποτίθεται ότι στο μέρος του όλου σκεπτικού ήταν ότι η Apple θα πουλούσε στους χρήστες κεραίες που θα τις εγκαθιστούσαν τέλος πάντων δηλαδή, στα παράθυρά τους και από εκεί θα μοιραζόταν το δίκτυο. Αυτό όμως το σκεφτόντουσαν ως αντικατάσταση των παρόχων κινητής. Όχι ως αντών.
Α, δηλαδή να μην χρειάζεται να είσαι σε κάποιο πάροχο.
Ναι. Ναι, δηλαδή θα έκανες κονέ με την Apple, ας πούμε, σε αυτό και θα χρειαζόσουν πάροχο άλλων.
Δηλαδή θα έπαιρνες εσύ την κεραία και τέλος μετά. Αυτό. Υποθέτω μόνο για τα δορυφορικά αυτά.
Καλά, θα σε χρέωνε. Εντάξει, θα σε χρέωνε.
Αλλά μιλάμε μόνο για το δορυφορικό, έτσι, για την κλασική κλίση, ή θα πιάνε τα πάντα.
Θα πελάγανε. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αν θες να αντικαταστήσεις τον πάροχο, τότε πρέπει να τον αντικαταστήσεις και στις κλίσεις, μάλλον.
Ναι, οπότε. Γιατί μιλάνε για δορυφόρους τώρα, γι' αυτό.
Ναι, εντάξει, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν όλες οι κλίσεις δορυφορικά κτλ. Αλλά τέλος πάντων, μπορείς να πάρεις bandwidth κάπως. Από κάτω, φαντάζομαι. Τουλάχιστον αυτό είναι το σκεπτικό. Έτσι, κοίτα, ξεκινήσανε να το μαγειρεύουν το 2015 και κάψανε, λέει, για τη δοκιμή του concept 36 εκατομμύρια. Δίνεις κανένα ψηλό καμιά φορά για να βγάλεις άκρη πριν κάνεις commit. Και στόχος ήταν και καλά, άμα προχωρούσε το πράγμα, να σκάσει αυτή η υπηρεσία το 2019. Αλλά τελικά έφαγε άκυρο το 2016. Και οι σχετικοί που ήταν στην εταιρεία για αυτό το project σηκώθηκαν και φύγανε. Διότι ο Cook θεώρησε ότι αυτό, αν το κάνανε όντως τελικά, θα ξεκινούσε καυγά με τους παρόχους ανά την Βίλιο. Εντάξει, δεν έχει και άδικο.
Ναι, η αλήθεια είναι πως ναι. Και νομίζω ότι θα απλωνόταν και λίγο εκτός των ενδιαφερόντων της ως εταιρεία, δηλαδή νομίζω ήδη είχε απλωμένη σε πολλά.
Τι θες να πεις, το αυτοκίνητο που έφτιαχνε και τελικά αλλάξε γνώμη. Έχει, αφού έχει. Πιο λογικό είναι αυτό από το Μάξι.
Ναι, εντάξει, ναι, ίσως.
Που εκεί δεν έκαψε 36 εκατομμύρια για να κάνει δοκιμή, έκαψε δις για να μην κάνει τίποτα.
Ήταν επειδή ήταν Aston Martin το αυτοκίνητο.
Ναι, ναι, ναι. Και τελικά μείναμε στο Aston. Λοιπόν, λέει, ύστερα ο Κολούδος φτιάχτηκε μια καινούργια ομάδα για να δουν, παιδί μου, τι μπορούν να κάνουν σε επίπεδο ασύρματων τηλεπικοινωνιών, πιο πολύ σαν διαφοροποίηση των iPhone. Και μιλήσανε τέλος πάντων με μια άλλη εταιρεία, λέει, την OneWeb, λέει, να σας χώσουμε λεφτά, ξέρω εγώ, για να στήσετε μια υπηρεσία για home internet, λέει, άρα όχι για κλήσεις εδώ, μέσω δορυφόρων. Και λέει η OneWeb, πάρα πολύ ωραία, θα χρειαστούμε περίπου 30 με 40 δις. Το οποίο νούμερο, μαζί με την ίδια σκέψη που είχε κάνει προηγουμένως ο Tim Cook, πάλι θα ασχοληθούμε με τους παρόχους, οδήγησαν στο να μην γίνει τελικά καμία κίνηση.
Εντάξει, αυτό το δεύτερο που λες, πιο πολύ σε Starlink που φέρνει, έτσι, δηλαδή αυτό που κάνει ο Musk.
Ναι, ναι.
Με το δορυφορικό δίκτυο.
Ναι. Που το κάνει τέτοιο στην Αμερική, το κάνει και με. Έχει και κονέ με τη T-Mobile, ας πούμε. Οπότε οι σχετικές υπηρεσίες προσφέρει τη T-Mobile, πηγαίνουν μέσω Starlink. Με την ίδια λογική που οι σχετικές υπηρεσίες προσφέρει η Apple, στις χώρες που τις προσφέρει, πηγαίνουν μέσω GlobalStar. Λοιπόν, τι ξανά είδε μετά η ομάδα και λέει, κάτσε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε δορυφορικά κτλ. Και φτάσανε στο concept που είδαμε τελικά το 2022. Με το Emergency SOS via Satellite, που τέλος πάντων έχει αυγατήσει λίγο από τότε, με έξτρα παροχές, όπου εκεί το σκεπτικό είναι ότι η δορυφορική τηλεπικοινωνία γίνεται σε αρκετά βασικό επίπεδο και προσφέρεται για περιπτώσεις όπου δεν έχεις άλλου είδους λήψη, ρε παιδί μου, οπότε είναι για ανάγκη, ας το πούμε έτσι. Το 2023 τους ξαναμπήκαν οι ιδέες, για να στήσουν δίκτυο με νέας γενιάς δορυφόρους και να δώσουν πρόσβαση σε δίκτυο χωρίς περιορισμούς σε απομακρυσμένες περιοχές, όχι γενικά και αόριστα, το οποίο φυσικά είναι, τέλος πάντων, είναι σαν αυτό που θέλανε να κάνουν πριν, αλλά με γεωγραφικό περιορισμό, και προφανώς θα ήταν πιο ακριβή υπόθεση από αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής με την GlobalStar. Γιατί θα χρειαζόταν μάνι-μάνι πολλούς περισσότερους δορυφόρους για να υπάρχει τέτοιου είδους κάλυψη και τέτοιου είδους υπηρεσία. Και δεν έγινε τελικά, πάλι, επειδή ανησύχησε η εταιρεία ότι θα πλακωθεί με τους παρόχους. Οπότε, καταλαβαίνετε. Από εκεί πέρα ακούγεται ότι με όλα αυτά ως δεδομένα υπάρχουν κάποιοι εσωτερικά που αμφισβητούν το πόσο έχει νόημα, τέλος πάντων, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει τελικά με τις δορυφορικές υπηρεσίες στα iPhone. Αλλά και το κατά πόσο έχει νόημα η όλη φάση με την GlobalStar, το δίκτυο της οποίας θεωρείται τέλος πάντων λιγότερο σύγχρονο σε σχέση με το αντίστοιχο της SpaceX που χρησιμοποιείται για το Starlink. Εντάξει. Τώρα θα δούμε. Μέχρι στιγμής δεν λέει κανένας τίποτα, γιατί ό,τι υπηρεσίες είναι σχετικά τέλος πάντων παρέχονται τσάμπα. Και λέει ότι ζορίζεται και η Apple στην ιδέα να αρχίσει να τις χρεώνει, διότι αν αρχίσει να τις χρεώνει, τότε ενδέχεται οι αμερικανικές δεσμευτικές αρχές να είναι αναγκασμένες να αντιμετωπίσουν την Apple ως πάροχο.
Α, okay.
Και σε αυτή την περίπτωση, λέει, θα ήταν υποχρεωμένοι να βάλουν στο σύστημα backdoors και δεν γουστάρουν.
Άρα, μέσα στις άκρες μας λέει ότι όλοι οι πάροχοι έχουν backdoors στα συστήματά τους. Έτσι.
Τώρα.
Εκεί τουλάχιστον.
Τώρα. Είναι μόνο για τους καλούς όμως. Είναι μόνο για τους καλούς.
Α. Εμείς δεν φοβόμαστε, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε.
Όχι, όχι. Έτσι πηγαίνουν αυτά. Και λέει ότι αυτό που προσφέρει τώρα όσο έχει, κοστίζει, λέει, είναι μεγάλο το εύρος, λέει εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια είναι και τα 200, είναι και τα 900. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, παίζει και η ιδέα, ενδεχομένως και από τον Κρέικ Φεντερίγκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι είναι καλύτερο να τα αφήσουν αυτά στην άκρη και ότι έτσι κι αλλιώς είναι πιο πιθανό, λέει, αν ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους υπηρεσία ο καταναλωτής, να πάει να κάνει κάποιο κονέ μέσω παρόχου. Λέμε το. Και αφού είπαμε για όλα αυτά, έχουμε και λίγο Μάσκ εδώ πέρα για την όλη φάση, διότι ο Μάσκ μόλις πήρε χαμπάρι ότι κάτι πήγαινε να γίνει με δορυφορικές υπηρεσίες στο iPhone 14 με το Global Star, χώθηκε στην εταιρεία, στην Apple, και λέει δώστε μας 5 δις για να είμαστε αποκλειστικοί σας πάροχοι για τον πρώτο 1,5 χρόνο και από εκεί και πέρα θα μας δίνετε 1 δις το χρόνο.
Ψηλά. Ψηλά λόγια.
Ναι, μωρέ. Και είπε κιόλας ότι αν δεν δεχτείτε, λέει, μέσα σε 72 ώρες, θα ξεκινήσουμε μια ανάλογη υπηρεσία μόνοι μας, που θα λειτουργεί στα iPhone. Και τελικά αυτό που ξεκίνησε, και το ξεκίνησε όντως λίγες μέρες πριν ανακοινώσει η Apple τα δικά της, τέλος πάντων, ότι κάνει το κονέ με την T-Mobile. Μια χαρά cool. Ο Μάσκ, συνήθως, δεν είναι. Ναι, προφανώς και είπε όχι η Apple, το ξέρουμε αυτό. Αν και τώρα, μερικά χρόνια μετά, σε κάποιες, νομίζω, περιπτώσεις, επειδή, πώς να σου πω, υποστηρίζει πλέον τέτοιες υπηρεσίες μέσω Starlink, ακριβώς επειδή υπάρχει συνεργασία με την T-Mobile. Είναι μέσω Λαμίας. Αλλά δεν είναι ότι στην τη δική της υπηρεσία στο Starlink. Απλά φροντίζει να λειτουργεί στο τηλέφωνο η υπηρεσία του άλλου. Κάπως έτσι. Και ως προς αυτό πάλι είχαν λίτριβες για το μέχρι που θα έφτανε υποστήριξη και ιστορίες. Κάτι λέει σε μια κόντρα που, γιατί πήγε ο Μάσκ και μείνησε την Global Star, και στη δικαστική αυτή κόντρα φρόντισε να αναφερθεί και το όνομα της Apple. Η Apple δεν τα εκτιμά αυτά. Και ναι, εντάξει, ο Μάσκ είναι ο Μάσκ. Εντάξει. Τι να γίνει, παιδιά. Και επειδή είναι ο Μάσκ, τα τελευταία χρόνια, λέει, αν και δεν νομίζω να έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα, του ήρθε και η ιδεάρα να χώσει, λέει, την Τέσλα να φτιάξει το δικό της τηλέφωνο, για να μην έχουν ανάγκη τέτοιο να κάνουν το App Store, και ότι θα λειτουργούσε και δορυφορικά μέσω Starlink. Εντάξει. Εντάξει, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
Λεφτά έχει, εγώ θέλει κάνει.
Ναι, εντάξει, θα έβγαινε το Mask Phone και ξαφνικά θα πήγαιναν ορδές να το, πάρουν.
Γιατί Mask Phone, ρε φίλε.
Γιατί είναι γελία η φάση, πρέπει να το κάνω κι εγώ ακόμη γελίο. Όχι, θα είναι Mask Phone, αλλά θα υπάρχει το Elon Edition.
Α, μάλιστα, εντάξει.
Ή θα είναι το Mask Phone, το Mask Phone Elon, και το Mask μου είναι Elon Max.
Και Plus. Ξέχασα το Plus. Ή είναι συνδρομητική αυτή η υπηρεσία.
Δεν ξέρω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι προτιμάς. Τι ωραία. Σπονδασά. Στο μεταξύ, παιδιά, πετάχτηκε ο Τραμπ μετά από όλο το ρεπορτάζ που προέκυψε και τις δηλώσεις στην τελική του Cook ότι σχεδόν όλα τα iPhone που πηγαίνουν για Ηνωμένες Πολιτείες πηγαίνουν από Ινδία, ώστε να γλιτώνουν ό,τι μπορούν να γλιτώσουν από δασμούς. Όχι ότι δεν έχει δασμολογηθεί η Ινδία, αλλά είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την Κίνα. Και δεν του άρεσαν αυτά του πορτοκαλί ανθρώπου. Και είπε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Τα iPhone που πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα κατασκευάζονται εδώ πέρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και άμα δεν σας αρέσει, 25% δασμό. Δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι δεν ξέρει τι είναι ο δασμός. Επίσης είναι άγνωστο για το αν αυτό που του παίρνει στο μυαλό είναι καν νόμιμο.
Τι δεν κάνει ό,τι θέλει αφού είναι ο πρόεδρος.
Ναι, έτσι πάει ακριβώς. Να μου πεις, όταν σε ερώτηση για το αν πρέπει ως πρόεδρος να τηρεί το Σύνταγμα, η απάντησή του ήταν «δεν ξέρω». Αυτό, παιδιά, δεν το βγάζω στο μυαλό μου, έτσι μάτω Θεό. Χωλαίνουμε στα basics. Χωλαίνουμε στα basics, ξεκάθαρα.
Τελικά, εγώ έχω μπερδευτεί. Έχουμε δασμούς, δεν έχουμε δασμούς, μία έχουμε υπέρογους δασμούς, μία τους χαμηλώνει, τους σταματάει για τόσες μέρες. Μέχρι που θα φτάσουμε στο σημείο, ελπίζω, θα καταλάβει ότι δεν έχει νόημα.
Αυτός νομίζω ότι παίζει τέτρις. Πέφτουν τα τουβλάκια που είναι διαφορετικοί δασμοί, που και που μπερδεύεται και φτιάχνει γραμμή, εξαφανίζεται, παγώνει η δασμή, πέφτουν. Μετά προχωράει. Και τώρα για την Ευρώπη, υποτίθεται 1η Ιουνίου θα έμπαινε 25%, ισχύει ήδη και καλά το 10%. Μετά είπε, επειδή προχωράνε πολύ αργά οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη και δεν είναι δουλειά αυτή, από 25 θα πάει 50. Και περνάνε λίγες μέρες και λέει, τελικά αναβολή μέχρι 1η Ιουλίου.
Ναι, ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι γίνεται. Έτσι που τα κάνει, στο τέλος δεν θα θυμάται και αυτός τι είπε και τι θέση και δεν θα ξέρουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι.
Υπάρχουν ορμονικά και ορμονικά σε αυτή τη ζωή. Ο τύπος θα έχει ξεπεράσει όλα.
Άρα δεν θα ξέρουν ότι οι άνθρωποι του τι ισχύει τελικά με όλα αυτά τα μπερδεμένα που
έχουν κάνει.
Και στο τέλος δεν θα ξέρουν τι πρέπει να νομοθετήσουν και τι. Απλά δεν θα ξέρουν τι είπε σήμερα, τι ώρα είναι, τι.
Εδώ είπαμε, δεν ξέρει τι είναι δασμός, ρε. Ο δασμός επιβάλλεται σε κάτι που εισάγεται από τρίτη χώρα. Και σου λέει τώρα αυτός ότι θα βάλω 25% δασμό στα τηλέφωνα. Και όταν το ρωτήσανε. Θα πει κανένας, ναι, γιατί δεν εισάγονται αυτά συναρμολογημένα από άλλη χώρα κτλ. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστά αυτό. Είναι άλλος ο δασμός σε επίπεδο κρατικό και άλλο αυτό το εξτραδάκι. Και όταν το ρωτήσανε γιατί ξέρω εγώ τι μόνο η Apple, λέει, και τη Samsung. Στην τύχη όλα, ρε. Στην τύχη όλα. Και άγνωστο το κατά πόσο μπορείς να πεις ότι εγώ βάζω σε συγκεκριμένο προϊόν συγκεκριμένης εταιρείας συγκεκριμένο έξτρα φόρο στην ουσία. Δηλαδή αυτά είναι χαζομάρες. Και μετά στο παίζουν και δεξί. Εμείς εδώ είμαστε τέτοιο της ήπιας κρατικής παρέμβασης και της ελεύθερης αγοράς του ελεύθερου εμπορίου. Ό,τι να είναι. Και εσύ είναι αυτό που ζητάει, παιδιά, ο Τραμπ. Δεν γίνεται.
Τη μεταφορά της παραγωγής εννοείς.
Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή, όχι, δεν γίνεται.
Καταρχάς δεν γίνεται άμεσα, αλλά πες ότι γινόταν.
Ναι, ωραία. Ακόμα και αν γινόταν, θα ήταν αδύνατο να γίνει πριν ολοκληρωθεί η θητεία του. Αδύνατο. Θα ήταν πολύ πιθανό να μην είναι αρκετά εφικτό να γίνει και στην επόμενη θητεία του όποιου.
Ναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Και δεν ξέρω και αν ισχύει αυτό που λέει ο Κου, που έχεις εδώ στο άρθρο, ότι ίσως να συμφέρει την Apple να φάει το δασμό από το να κάνει όλη την
διαδικασία. Ναι, γιατί σου λέει διαφορετικά θα πρέπει να δώσει άπειρα λεφτά για πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς δεν θα γλιτώσει το δασμό μέχρι να το κάνει αυτό. Εκτός αν ξυπνώμει ο άλλος, ναι, το okay. Και το πρόβλημα είναι πολλαπλό. Γιατί σου λέει ακόμη και να φυτρώσουν τα κατάλληλα εργοστάσια, δεν έχουμε αρκετό προσωπικό που να είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους δουλειά. Και ακόμη και να είχαμε αρκετό προσωπικό που να είναι εξειδικευμένο σε τέτοιου είδους δουλειά, τα εργοστάσια αλλού έχουν 12 ώρες βάρδιες. Και όταν κάτι πηγαίνει στραβά, και αυτό είναι κλασικό παράδειγμα, γιατί ήταν παράπονο της TSMC, επειδή άρχισε να στείνει σε άλλες χώρες και στην Αμερική εργοστάσια TSMC από Ταϊβάν. Θυμάμαι εκεί πέρα κάποιος είχε τέτοιο, κάποιος, τι να τον πω τώρα, να τον πω Ταϊβανέζο, θα μου πει είμαι Κινέζος. Αλλά είμαι ο πραγματικός Ορθόδοξος. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστώ αυτό, παιδιά, αλλά τέλος πάντων. Ο από Ταϊβάν, της TSMC, είχε πει ότι, παιδιά, όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε γραμμή παραγωγής, φτιάχνεται τώρα. Και εμείς εδώ, λέει, βλέπουμε στην Αμερική μια διάθεση του στυλ. Α, όταν πιάσω αύριο. Λέει, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Μα έχουμε οικογένειες. Και.
Και ζωή.
Και. Πρώτα απ' όλα τι να τα κάνετε.
Ναι, και πρέπει και να ξεκουραστούμε.
Ναι. Τώρα, αφού καθιστική είναι η δουλειά που κάνεις, θα σου πει. Το κάνεις την ίδια κίνηση συνέχεια, αλλά είσαι καθιστός. Έτσι. Και γενικά, η απλή πραγματικότητα είναι ότι σε χώρες σαν την Αμερική δεν είναι και δουλειές που θέλει ο κόσμος αυτές. Και στην Κίνα, που έχουν λαό, δεν είναι τυχαίο ότι πηγαίνεις και πετυχαίνεις εκεί πέρα μικρές ηλικίες. Δεν λέω μικρές ηλικίες, δεν εννοώ να λέμε να φτάσουμε στην παρανομιά. Ναι. Αλλά πετυχαίνει άτομα που είναι έτοιμοι για φοιτητική ζωή. Και η λογική είναι ότι θα καθίσουμε να πήξουμε, ξέρω εγώ, ένα διάστημα, να μαζέψουμε κανένα φράγκο και μετά γεια σας. Αυτή είναι η λογική. Δεν πρόκειται να παίξει αυτό στην Αμερική. Και στην όποια Αμερική στη τελική. Γενικά υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτό που φαντάζεται ο Τραμπ είναι αδύνατο. Είναι απλά αδύνατο.
Το θέμα είναι γιατί επιμένει, ενώ το λένε όλοι. Και δική του δηλαδή. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Είναι...
Δεν ξέρω. Αυτό πριν φτάσουμε το τι θα σήμαινε όλο αυτό για το τελικό κόστος του iPhone στον καταναλωτή, έτσι. Δεν χρειάζεται καν να το σκεφτούμε αυτό. Γιατί αποτυγχάνουμε σε κάθε προηγούμενο βήμα, έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται. Όπως να σου πω, δεν διαφέρει πολύ από το θα φτιάξουμε εργοστάσιο για iPhone στην Ελλάδα. Σαν κόνσεπτ. Και λέει ο κόσμος.
Γιατί θα μπορούσαμε.
Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε μια πίστα Φόρμουλα 1 για να λειτουργεί μία φορά το χρόνο.
Κοίτα, θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε αλλιώς, να πουλήσουμε τουρισμό και να λέμε ελάτε να πάρετε φθηνά iPhone, γιατί εμείς θα τα παίρνουμε πιο φθηνά από τους Αμερικάνους.
Ναι, ναι.
Για τις διακοπές σας, που δεν έχουμε δασμούς, και θα πάρετε και το αγαπημένο σας iPhone φθηνότερα.
Είναι μεγάλη μαγεία. Είναι μεγάλη μαγεία. Δηλαδή, ο τύπος είναι αναποταμών. Αναποταμών. Δεν παλεύεται καθόλου. Και φυσικά έχει πετύχει το αυτονόητο, έτσι από ό,τι διαβάζω δηλαδή γενικότερα. Ακόμα και τέτοιο, ακόμα και κράτη που το ψήνανε τέλος πάντων, να σας διαπραγματευτούν με τον τρελό για να γλιτώσουμε τα χειρότερα, έχουν αρχίσει και κρατούν πιο σκληρή στάση στη διαπραγμάτευση, γιατί σου λέει ότι πώς είναι ό,τι να είναι. Ό,τι υποχώρηση και να κάνουμε, δεν σημαίνει τίποτα. Οπότε γιατί να κάνουμε υποχώρηση στην τελική. Αντιγεια. Τέλος πάντων. Η Ευρωπάρα επίσης, για να αλλάξουμε λίγο τροπάρι, έδωσε και επισήμως συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στην Apple για να φέρει τα του App Store στα μέτρα του DMA. Σχετικά ειδικά με το τέτοιο, με την επικοινωνία των developers, ότι τέλος πάντων, ότι μπορεί να υπάρχει link και να οδηγήσει τον χρήστη κάπου αλλού για να κάνει την αγορά κτλ. Όλο αυτό που λέγαμε το anti-steering. Και λέει, ναι, δεν θεωρούμε ότι αυτά που έχετε κάνει είναι ok. Θα πρέπει να ξεμπερδεύουμε με το anti-steering. Θυμάστε το πρόστιμο που φάγατε, που ήταν μισό δισευρώ. Okay. Έχετε το περιθώριο, λέει, να το πληρώσετε μέχρι 22 Ιουλίου, κάτι τέτοιο. Και αν δεν το πληρώσετε μέχρι τότε, θα το κίζετε. Και κατά τα άλλα, πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές στο App Store μέχρι τις 22 Ιουνίου. Κάποιοι περνάνε πολύ καλά τις μέρες του WWDC. Πολύ καλά. Μπατιά. Απ' την άλλη, βέβαια, την έχουν κάνει τη χοντή δουλειά ήδη για να συμμορφωθούν με τη δικαστή που λέγαμε τις προάλλες.
Ναι.
Οπότε, εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει αυτό. 67 σελίδες ήταν η εκνομάτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν έχει το όρεξη.
Εντάξει, δεν έχουν θέμα. Αυτοί θα το βάλουν στα writing tools και θα τους κάνει μια σύνοψη.
Μια σύνοψη, ναι.
Τα bullet points.
Θα αλλάξουν και το ύφος μετά να γίνει πιο φιλικό.
Έτσι.
Για να δούνε μήπως το 500 γίνει 50. Ή κάτι τέτοιο. Και για κερασάκι, παιδιά, σε αυτό το επεισόδιο έχουμε Johnny Ive. Κάτι που δεν περίμενε κανένας.
Πόσο καιρό έχουμε να πούμε αυτό το όνομα?
Πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Λοιπόν, για να προσανατολιστείτε, υπάρχει η OpenAI του ChatGPT και τα λοιπά. Και το πρόσωπο της OpenAI είναι ο Sam Altman, ο οποίος είναι ψυχοπαθής.
Ωραία, μ' αρέσει αυτό.
Ακουγόταν καιρό ότι κάποιο συνεργασία στείνεται με τη law firm του Johnny Ive για να σχεδιαστεί κάποιο συσκευή, τέλος πάντων, περί AI εκεί, που να χρησιμοποιεί προφανώς τα προϊόντα της OpenAI. Στο μεταξύ, ο Johnny Ive, πέρα από τη law firm, έφτιαξε και μια άλλη εταιρεία, την IO, στόχος της οποίας ήταν όντως, ως startup τέλος πάντων, αν και δεν την έφτιαξε μόνος του, αλλά okay, να ασχοληθεί με hardware για AI. Μιλάμε από την πλευρά του consumer, όχι από την πλευρά του training. Γι' αυτό έχουμε την Nvidia και δεν προλαβαίνει. Εντάξει. Και υποτίθεται ότι έπαιζε μια συνεργασία, ήταν στα σκαριά εδώ λέει, και 2 χρόνια και τα λοιπά. Και γίνεται λοιπόν το εξής. Στο άσχετο. Βγαίνει η OpenAI και λέει, ναι, γεια σας, αγοράσαμε την IO του Johnny Ive, η οποία IO, εντωμεταξύ, έχει πέρα από engineers διαφόρους, ως πρωτοπαλίκαρα έχει ένα μάτσο από designers που είναι αυτοί που φύγανε τα τελευταία χρόνια από την Apple. Είναι και ο Hanke, ας πούμε, που ήταν ο αμέσως προηγούμενος επικεφαλής του industrial design στην Apple. Έχει διαφόρους. Λοιπόν, λέει, την αγοράζουμε με μετοχές, βέβαια, όχι με μετρητά. Η αποτίμησή της, λέει, είναι 6 δις. Οπότε, στην ουσία, όλοι αυτά δουλεύουν για μας. Και ο Johnny Ive θα έχει επίσης ρόλο και θα αναλάβει γενικότερα το σχεδιασμό. Και αυτό δεν επηρεάζει τη law firm, που είναι design studio, είναι άλλο καπέλο. Είναι άλλη εταιρεία. Και βγάλανε οι τύποι ένα βίντεο, 9 λεπτό, όπου λένε, με στυλ βέβαια, μπαρούφες. Δεν λένε τίποτα συγκεκριμένα για το προϊόν, τίποτα. Λένε ότι εντάξει, ψάχνουμε ένα άλλο form factor, να ξεφύγουμε από τον υπολογιστή, να ξεφύγουμε από το smartphone κτλ. Λένε ωραία λόγια, εντυπωσιακά λόγια, καμία αντίρρηση. Okay. Απλά δεν λένε τίποτα που ξέρεις να λέει κάτι συγκεκριμένο για το που πάει όλο αυτό.
Θα είναι αλούμινουμ ή άδικα τον πήραμε τον Ive.
Πρέπει να είναι αλούμινουμ. Δεν θα αφήσουν τους Αμερικανούς να λένε αλουμίνιουμ και τέτοιες αηδίες. Μάλλον, συγγνώμη, αλουμίνιουμ θα είναι. Αλουμίνιουμ, όχι, οι Αμερικανοί μου το λένε αλούμινουμ.
Ο Ive δεν το λέει αλούμινουμ.
Όχι, όχι. Εκείνος το λέει αλουμίνιουμ. Όχι, όχι. Είναι Βρετανός αυτός. Είναι αλουμίνιουμ.
Οκ.
Είναι οι rednecks είναι που το λένε αλούμινουμ. Γιατί τι να το κάνεις το Ive που είναι εκεί μέσα. Δεν έχει μπει για κάποιο λόγο. Είναι έτσι για την αίσθηση. Οπότε, άγνωστο, παιδιά, το τι πάει. Έχει δώσει και κάποιες συνεντεύξεις εκεί πέρα ο Ive. Προσπαθούν εκεί να τον ρωτήσουν για το τι σημαίνει όλο αυτό, για τη σχέση του με την Apple κτλ. Και εντάξει, δεν είναι κανένας χαζός. Ελύσεται. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα εντυπωσιάζομαι όταν ακούω τον Ive. Έτσι.
Με τον τρόπο που μιλάει ή αυτά που λέει.
Γενικά, ρε παιδί μου, γιατί και αυτά που λέει, ναι, μεν τώρα είναι
γενικόλογα, που κατάλαβα.
Ναι, μεν είναι γενικότητες. Αλλά υπάρχει μια πίστη από πίσω. Δηλαδή, έχει καεί ο τύπος για να φτάσει εκεί που έχει φτάσει και τα πιστεύει, ρε παιδί μου. Αυτό το σέβομαι περισσότερο από κάτι φοβερά μαρκετινίστικα blurbs που βλέπω που με ενημερώνουν ότι η συνέχεια στο επιτυχημένο FPS είναι FPS. Είναι κάποιος που προσπαθούσε να πιάσει όριο λέξεων εκεί πέρα, σου και λες τώρα, οκ. Okay. Όχι, υπάρχει περισσότερη, ρε παιδί μου, σκέψη από πίσω. Και η απλή πραγματικότητα είναι ότι καταλήγουμε σε μια φάση που τα κουμάντα σε θέματα design στην OpenAI θα τα κάνει ο Johnny Ive. Βρήκε το καινούριο του πάθος.
Και θα κάνει καρέκλες και γραφεία, δηλαδή, τώρα.
Άλλο αυτό, είπαμε, Λόφρομ είναι εκεί. Εδώ έκανε τέτοιο, έκανε μπουφάν. Με τελείως καστομιά, ένα τρελό, δεν θυμάμαι καν πώς να το περιγράψω, η αλήθεια είναι, γιατί πάει καιρός. Ένα πολύ κουφό σύστημα με κουμπιά.
Okay.
Και έκανε χιλιάρικα το μπουφάν.
Και το κάθε κουμπί ξεχωριστά.
Ναι. Δεν ξέρω αν τα πουλάει ανταλλακτικά, αν πρέπει να πάρεις καινούριο. Οπότε, συνέβη αυτό. It happened. Το μόνο που ξέρουμε σε αυτή την όλη φάση είναι ότι ονειρεύονται third core device, θεωρώντας core devices έναν υπολογιστή όπως το MacBook Pro και ένα τηλέφωνο όπως το iPhone.
Πριν από λίγο καιρό λέγαμε ότι έκλεισε η εταιρεία αυτή με το, και το τραγωνάκι, πώς το λέγανε.
Η Humane.
Η Humane, μπράβο.
Ναι, εντάξει, αφού δεν λειτουργούσε τίποτα.
Ναι, κάτι τέτοιο δεν προσπάθησε να κάνει και αυτή. Αλλά τώρα έχουμε τον Ive.
Ναι, ναι. Λέει τέλος πάντων ότι η συσκευή αυτή ακούγεται ότι θα έχει αντίληψη του χώρου και του τι συμβαίνει τριγύρω. Θα είναι, λέει, διακριτική. Θα μπορούμε να την ακουμπήσουμε πάνω σε ένα γραφείο, λέει, να την κρατήσουμε στην τσέπη. Και θα ερχόταν ως συμπλήρωμα των άλλων, όχι ως αντικαταστάτης των άλλων συσκευών. Βασικό τέτοιο που έλεγε η Humane είναι ότι smartphones, σιγά, τελειώσαν αυτά. Είναι εμείς εδώ, ξέρω εγώ.
Και εγώ νομίζω ότι θα είναι το ρομπότ της Apple, έλεγα, θα φτιάξουν. αλλά μόλις θα το κουβαλάς, οπότε...
Και θα το ακουμπάς. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό ακριβώς για τους αισθητήρες, πως θα έτσι και τέτοια είναι... Αλλά δεν είναι η λογική πάλι σαν το AI pin, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή να το έχεις κάπως κολλημένο στο ρούχο σου, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Φαίνεται να προσπαθούν να είναι πιο ευελιξία, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία τώρα σε αυτό. Ποιος,
κάτι ανάμεσα σε smart speaker και δεν ξέρω εγώ τι. Να μπορεί να του μιλάς, ξέρω εγώ, και να...
Έλα, εντάξει, θα είναι το iPod Shuffle χωρίς κουμπιά, αλλά με άλλους αισθητήρες μέσα, ξέρω, αυτό θα είναι.
Και αλουμινένιο πάντα.
Ναι, πού πας. Ξέρω εγώ, θα μπορείς να το βάζεις στο λαιμό, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Και σύμφωνα με τον Κουο, λέει, η συσκευή πάει για την ώρα, ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερη από το AI pin της Humane, σαν μέγεθος, τέλος πάντων. Εντάξει.
Νομίζω ότι δεν ξέρω αν η αγορά είναι δεκτική σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακόμα και καλά να λειτουργεί, δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνω λάθος, ξέρω εγώ, να το δούμε και να πάθουμε πλάκα και να...
Το θέμα πρωτίστως είναι να λειτουργεί καλά.
Καλά. Έστω αυτό ότι το καταφέρουν, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι μεγάλα τα ονόματα πίσω από το...
εντάξει.
Από τη μηχανή, τέλος πάντων, αλλά... έστω σου λέω ότι λειτουργεί. Ξέρω, θα έπαιρνες. Θα σου χρειάζονταν κάτι τέτοιο.
Μα πού να ξέρω, εξαρτάται από το τι κάνει, εσύ.
Ναι.
Πού να ξέρω. Τι κάνει, πώς συνεργάζεται με άλλα πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια. Κοίτα, η λογική τώρα εδώ είναι, πώς να σου πω, είναι ένα στοίχημα που βάζει ο OpenAI, ώστε να μην είναι απλά πάροχος υπηρεσιών.
Να απλωθεί δηλαδή στο hardware. Αυτό
ναι, ναι, γιατί υπάρχουν και άλλοι πάροχοι που είναι στην ίδια business με την OpenAI. Αν όμως καταφέρεις και βγάλεις ένα καταναλωτικό προϊόν που πάει, τότε αυτό σε μετατρέπει σε κάτι άλλο στο μυαλό του καταναλωτή ή και σε κάτι άλλο και πάβεις να στηρίζεσαι μόνο από το αν κάνεις ακριβώς το ίδιο με τον άλλον ή λίγο καλύτερα σε ίδια ή λίγο χαμηλότερη τιμή το μήνα. Τώρα δεν ξέρω πώς ευχαριστεί όλη αυτή η εξέλιξη τη Microsoft που έχει χώσει το λεφτά στην OpenAI. Δεν ξέρω πόσο καλά θα περάσουν.
Εντάξει, μπορεί να χωθεί και η Microsoft στο πράγμα, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις πολλαπλά συστήματα, ξέρω εγώ.
Καλά, ξέρω εγώ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί στην τελική ο Ive είναι ο Ive. Δηλαδή, λες minimum, σχεδιαστικά, θα είναι ενδιαφέρον.
Ναι, αλλά θα είναι και απλησία στο λογικά. Έτσι το κόβω.
Κοίτα, άμα πει το βγάζουμε και σε χρυσό, γίναμε, πιστεύω.
Όχι, επειδή είπες ότι θα είναι τύπου καταναλωτική συσκευή, ρε παιδί μου, άμα είναι απλησίαστο. Και όταν λέω πλησίαστο, εντάξει, ας πούμε ότι έχουμε συνηθίσει τα λεφτά που κάνει ένα iPhone, έτσι. Αν όμως είναι παραπάνω, σε φάση επίπεδα VR, ξέρω εγώ, κτλ. Πόσο καταναλωτικό μπορεί να είναι, πόσο μπορεί να πιάσει ένα τέτοιο πράγμα στην αγορά. Δηλαδή, θα μου πεις σιγά σιγά θα φτηνένει, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω αν έχει...
Και πηγαίνει και πακέτο με υπηρεσία που, εντάξει, τσάμπα λειτουργεί μέχρι ένα σημείο και από εκεί και πέρα, άμα θες κάτι παραπάνω, θέλει και φάγκα.
Θες κάτι ουσιαστικό βασικά, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω. Τα ουσιαστικά τα έχουν όλα πίσω από πληρωμή. Θα δούμε. Ας το δούμε. Δηλαδή, φοβάμαι ότι απλά έγινε εξαγορά, πήραν τα λεφτά και τα λοιπά και θα χαθεί και αυτό. Μακάρι να δούμε κάτι.
Θα δούμε. Δεν ξέρω, είμαι περίεργος. Λέει το 2026 θα μας έχουν κάτι νεότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι τέτοια καλά θα βγει το 2026, αλλά ότι τουλάχιστον θα το δούμε το 2026. Και θα καταλάβουμε και τι προσπαθούν να πετύχουν.
Πάντως, χαμένη ευκαιρία με το όνομα της εταιρείας του Vive. Την IO.
Για πες.
Δεν λένε IO. Να θυμίζει λίγο Zelda Wind Waker.
Δεν. OpenAI από την άλλη. IO από την άλλη. Η Google IO από την παράλληλη που εκεί είναι event, δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι άλλο καπέλο. Μας έχουν φάει. Δεν ξέρω. Πάντως δεν περίμενε κανένας να γίνει τέτοιο κονέ.
Ναι, και είπε και 26, εδώ κοντά δηλαδή. Μιλάμε ότι θα δείξουν ένα πράγμα.
Ναι. Κοίτα, υποτίθεται ότι κάπως συνεργάζονται εδώ και καιρό και το είχαν κρατήσει έτσι πιο κρυφό. Έγινε τώρα η εξαγορά, συνεχίζεται η δουλειά. Πότε πρέπει να σου δείξουν? Άμα συνεργάζονται ήδη 2 χρόνια και πάνε για τον 3ο χρόνο τώρα και να μην σου δείξουν και τον 4ο. Ξέρω εγώ.
Οκ. Okay. Περιμένω, να δω. Είμαι απαισιόδοξος, αλλά μακάρι να με εκπλήξουν ευχάριστα.
Θα δούμε. Αυτά για αυτή τη δόση. Τώρα την επόμενη φορά πραγματικά θα είμαστε... Ναι, είναι το τελευταίο επεισόδιο πριν από WWDC. Ένας όσο ξέρει τι θα έχει διάρρευση η τελευταία στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να το σχολιάσουμε εκεί πέρα. Απλά μετά για να φάμε την άλλη την ήττα, όπου θα ηχογραφούμε εμείς Τετάρτη. Εντάξει, με την ελπίδα να βγούμε Πέμπτη με το μοντάρισμα. Και Σάββατο ξαφνικά θα βγουν πράγματα. Αλλά τι να γίνει, τι να γίνει. It is what it is.
Και είσαι και τα gaming, εσύ, έτσι.
Ναι, άστο. Αυτά, καλά μας παιδιά. Αυτά, Λεωνίδα. Τόση ώρα που μιλάμε, σκέφτηκες κανένα άλλο αστείο?
Όχι. Δεν έχω όρεξη σήμερα για αστεία. Είμαι σοβαρός.
Ναι, γι' αυτό μας θύμισες με το ΙΟ.
Το ΙΟ... Σε παρακαλώ. Εντάξει, είναι μια ιστορία και αυτή θα την πούμε άλλη στιγμή. Ξέρω.
Αυτά, αγαπητοί. Καλά να περνάτε και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.